จุดสักกันทางคุณสักเลี้ยมสระจุดที่กบไปทุรบันทึกุยาชันวิตาท่าหังกะจิมาสัตคันดับกวนนักท้าบกุดกลุด
ከበጀም ቶታ አገይት ፈቶታከኛ አተምጅርቱ መቃጎብ ታከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋንከኝ ከበጃፍ ቻለላ በከስንጅርተን እንዱማት ይስናረቀቡ አገይት ፈቶታ አተሞልተን ነጋንከስን ኦላንከስን መንከስን ሁንዱኑ ነጋራ ጅሬኝከስን ኬስከስን ዋቀዮ ወጅን አተም ጀባታ ጅርቱ አገይት ፈቶታ ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋተው ትከይ ጋሪ ቀምና ኦልማከኝ ጉያህራ ባሴ ከኑ ገልቼ ከኑ ትክሴ ዋቀዮራ ኡልፍኒ ሳፋተው አመየሩ ከነቲ ሃለ ገራገራ ኬስ ከንጅርተን ካራረዴማ ሆጂ ወጀጫ እዱ ገራገራ ከንጅርተን ሬዲዮ ኬስን በነተኒ አገውራፍ ከንቆፖፍተን ዋቀዮ ዋንስን ትዱበቱ ቀባ ኤርጋ ዋቀዮ እንደገኙ ፍሬ ወለወጅን ዋቀዮ ከናፊ አነትስ ስትስ ዋንዱበቱ ቀባ ሐንከጡም ረሰገንታ ኬኛት ወለወጅን ታኔ አርዱም ኑ ጀነስ ነፈር ዋቀዩን ወሊወጅን ከረና ያ ዋቀዩ አባ ሁንዱ ማረንዴሱ ዋቀዩ ኢሰነመትዱበቹራ ቦደን ዴብኔ ገለን ሲፋተው የሮ ከነት ሐላ አዳዳ ከሰ ወረጅሩፊ የዋቀዩ ሐላ ገመቹ ገዳ ያ ዋቀዩ ቦይቻ ዱኩባ ፈይነ ሐሉ መገራገራ ከሰ ወረጅሩቲ ቁፉን ቻለለኬ ዋንተይፊ ገለን ሲፋተው ሐለኑ ትከሰ ጅሩ ከሰ ትኑ ቀቀበቹን ቻለለኬ ኑፋተው ዋቀዩ ሐለ ጥፍሳ ከሰ ወረጅሩ ደፍቴኑ ቀቀብዴኑ ፍሩን ቻለለኬ ኑፋተው ዋቀዩ ንትዱበቹና መለከቲ ሐረስ ጅሬኝ ኮትዱበዱ ጅሬኝ ኦብሌቲ ኮትቲ ጅሬኝ ኦብሌሰ ኮትቲ ሰገሌኬ ሰጅራታ ኤርጉን ቻለለኬ ኑፋተው ወንት ዳንገሱ ሰገሌኬ ከን እትሱ ህንጅራትኒ የሮን ኩን ከንኬቲ አትቲ ወጀዱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ያ ኢየሱስ ሆይ ሲናርከናን ጋዲያኔ ጫካ ከሳ አትሰናን በበረዴ በልኝሳ ሲበርባና ኢፋካሱ ጎቶባቴ ሳቴሳ ሲፖሬና ማንከቴ ሲያዳየሳ ಸಿ ಬರ್ಬನ ಎಪಕಾ ಸುಗತದತೆ ಸತೆಸೋ ಸೇಪುರೇನ ಮಾಂಕತೆ ಸೇಬಯೇಸೋ
ಫಾರ್ಫನ್ನ ಒಬ್ಬಲೇಸಕೇಣ್ಯ ಅಬ್ಬುಮಾ ಅಯ್ಯಲಾತಿಫ್ ಉಲ್ಫಿನ್ನಿ ವಾಕಯೋ ಫಾತೌ ಇಗಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ತೋತಾ ಸಗಂತಾ ಕೇಣ್ಯ ಹರ್ರಾಕನ ರತ್ತಿ ಕ್ವಾನ್ನಾ ಕಿತಾಬ ಕುಲ್ಕುಲ್ಲು ಇಸಕೊಪ್ಪೇಸ್ನಿ ಕಬನ್ನೇತೂನ್ ಯಾತಿಂದುರಾ ಇಸಾ ದರ್ಬೆ ಕೇಸಾ ಹಂಗತೊಕ್ಕೊ ಇಸನ್ ಯಾದಚ್ಚಿವ್ನಾ ವಾಯೇ ಮೋತುತಾ ತಿಕ್ಕನ್ನುತಿ ದುಬ್ಬತಾ ತುರ್ರೆ ಮೋತುತಾ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ಸಖಾಬಾ ತಿವಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಯಹೂದ ಇಸಕಿಬ್ಬ ಮೋತುಮ್ಮನಿ ವರ್ರ ಖಾಬಾ ಕೇಸ ಕಂತುರನ್ ಯೋಕಾನಿ ಮೋತುನ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಕೇಸ ತುರನಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕೇಸ ಯೋಕಾನ್ ಮೋತುಮ್ಮ ಖಾಬಾ ಕೇಸ ಕಂತುರನಿ ಹುಂಡುಮ್ತ ಇಸಾನಿ ಜಲ್ಲೋತ ಮಿಚ್ಚಿರಮೋ ವಾಕಯ್ಯೋನ್ ಕನಿಂಜಾಲನ್ನೇ ದಾಂಡಿ ವಾಕಯ್ಯೋರ್ರಾ ಕನ್ಫಗಾತನ್ ತುರನ್ ಕನಾಫಿ ಮೋತುನ್ನಿ ವರ್ರಿ ಖಾಬಾ ಬಾಯಿನ್ ಇಸಾನಿ ಕನ್ ಇಸಾನ್ ದರ್ಬನಿ ಹರ್ಕನ ಮಾರತ್ತಿ ಕನ್ ಇಸಾನ್ ದುಅನ್ ಸೇನಾ ಇಸಾನಿ ಯರೋ ಗಬಾಬ್ದು ಖೇಸತ್ತಿ ತೋರ್ರಿ ಸಂಜಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಯರೋ ಸಗಲ್ ಜಿಜ್ಜಿರಮು ಇಸಾ ಇಲಾಲ್ಲಿ ತುರ್ರೆ ಮೋತುಮ್ಮನಿ ಇನ್ನಿ ಗರ ಖಾಬಾ ಕನ್ ಏಗಲಮಿ ಯೋಕಾನ್ ಕನ್ ಜಲ್ಕಬಮಿ ಯರೋ ಬಿ ಆಮೀನ್ ತುರೆ ಹಾಥವು ಮಲೇ ಉತುಮ ಬಾಯ್ಯಹಿನ್ ತುರಿನ್ ಸಂಜಿನ್ ಯರೋ ಬಿ ಆಮ್ ಬದೆ ಸೇನಾನಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಸಾ ಗರ ಕಾಬಾ ಸೇನಾ ಅಜ್ಜೇಸೂಫಿ ವಲ್ಫಿತು ವಲಜ್ಜೇಸು ತುರೆ ಬರ್ರಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಯೋಕಾನಿಸಮ್ಮೋ ಮೋತುತ ತೊಕ್ಕೋ ನಮ್ನಿ ತೊಕ್ಕೋ ಮೋತಿ ತೇತೇ ಸೊರ್ರ ಬಯೇವುತೂನ್ ತುರಿನ್ ನಮ ಬ್ರಾತಿನ್ ಅಕ್ಕನ್ನಿ ಅಜ್ಜೇಫಮು ಇಲಾಲ್ಲೆ ತುರ್ರೆ ಎಫ್ರೇಮ್ ಸಬವರ್ರ ಕಾನಿ ವಜ್ಜಿನ್ ಅಕ್ಕನ್ನಿ ವಲ್ಮಕು ಯೋಕಾನಿಸಮ್ಮೋ ಕನಿ ವಲ್ಮಕೆ ತೌಸಾ ವಾಕಯ್ಯ ದುಬ್ಬತೆ ತುರೆ ವಾಕಯ್ಯ ವಾನು ವಲ್ಮಕಾ ಅಕ್ಕನ್ನಿನ್ ಜಾಲ್ಲನ್ನೆಸ್ ಕನರತ್ ಕಾಬ್ನೆ ತುರ್ರೆ ಎಫ್ರೇಮ್ ಸಬವರ್ರಕಾನಿ ವಜ್ಜಿನ್ ವಲ್ಮಕಾ ಜರ ಹೋಸಿಯಾ ಬುಕುಡ್ನಾ ತುರ್ಬ ಲಕ್ಕೋಬ್ಸ ಸಡ್ಡೇತಿರತ್ತಿ Egaa Waaqayyo jireenya addaan ba'e barbaada malee kan wal make akka hin barbaannedha. Waaqayyo eenyurraayyuu tokko tokko keenyarraa jireenya wal makaatu hin ta'in jireenya addaan ba'edha. Efreem maxinoo utuu gara hin galfamin hafeedha jira. Iddoo biraatti immoo maxinoon utuu gara hin galfamin hafee garri tokko akka gubatu garri tokko akka bukatu beekamaadha. Kanaaf jireenyi Efreem kana fakkaata jira Waaqayyo. Efreem gara Waaqayyootti deebi'uu hin barbaanne jalqaba irratti gargaarsa barbaacha gara Gibxi adeeme. Achii gargaarsa isa barbaade yommuu hin argatin hafe immoo gara Asoor dhaqee gargaarsa gaafate. Akka gugee sammuu hin qabneetti asiif achi utuu jooru bara isaa fixuu isaa ilaallee turre nama gaddisiisa. Bara ofii sammuu utuu hin qabaatin akka gugeetti fakkeeffamanii fixuun nama gaddisiisa. Har'a meeqan keenyatu haala akkasii keessa jirra laata? Waaqayyo daandii fayyinaa isaaniif qopheesseera. Isaan garuu gara isaatti deebi'uu hin barbaanne. Kuni haala kanaan utuu jiru adabni Waaqayyo akka isaan irra ga'u Waaqayyo isaan akeekkachiisee ture. Gogiinsii fi beelli biyyatti irratti dhufe adaba Waaqayyooti jedhanii isaan hin yaanne hin fudhannes. Ijaa kana waan midhaan dhabanii fi boo'uu wawwaatu turan. Akkas jira Hoseaa boqonnaa 7:14. Siree isaanii irratti ni wawwaatu malee garaa isaaniitiin anatti hin iyyatanii. Midhaanii fi daadhii wayiniitii fi ofii ni murmuru anarraa ni garagalu jedha. Sababii waan dhugan waan nyaatan dhabanii fi wawwaatu malee Waaqayyootti qalbii diddiirratanii deebi'uuf miti. Akka idda qajeeltootti xiyya hin darbannee jedha sabni kun. Akka idda qajeeltootti xiyya hin darbanneeti. Egaa iddi qajeeltootti xiyya hin darbanne bakka akeekkate rukutuu akka hin dandeenyedha. Warri biyya Gibxi isaanitti ni gahisu. Waaqayyo waan isaan godhuuf jechuudha. Isaan miidhaa guddaa isaanirraan waan ga'uuf isaanitti gahisu warri Gibxi. Tarkaanfiidhaa fi gochaa isaanii isa hin taaneen warri Gibxi isaanitti ni gahisu. Nama kolfaa isaan ni godhatu. Hoseaan bara isaa keessa raajii jaallatamaa akkan turres ilaallee turre. Bara kana keessas taanaan ergaan Hoseaa jaallatamaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf sanas ta'es kana ergaan Hoseaa yookaan raajichi Hoseaan kan dabarsu ergaa guddaa jireenya koof jireenya keessanii fi ijoo kan qabu waan ta'eef ijoo ergaa kanaa immoo qalbiidhaan hubannaadhaan hordofne irraa baruutu jireenya keenyaa fi maayitti bahuutu nuuf ta'a. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa immoo kan nuti eegallu Hoseaa boqonnaa 8 irraati ta'a. Hoseaa boqonnaa 8 irraa eegalla. Hoseaa boqonnaa 8 ergaan raajotaa baroota hundumaaf kan ta'u malee saba tokko yookaan naannoo tokko qofaatti kan murtaa'e miti. Hubannoodhaan yoo isaanii dhaggeeffanne biyya keenyaa fi jireenya dhuunfaa keenyaaf kan ta'u ergaa of keessaa qabu. Keessumattuu ergaan Hoseaa fi kan Ermiyaas bara nuyi amma keessa jiraannu kanaaf barnoota bu'a qabeessa guddaa of keessaa qabu. Raajonni kun lamaan Hoseaa fi Ermiyaas jechuukooti kan isaan tajaajiluu eegalanii yeroo biyyi isaanii kufaatiitti dhiyaattetti ture. Kanaafuu ergaan isaanii kan nama naasisu ennaa ta'u nuyi garuu baay'ee iddoo kan kennineef natti hin fakkaatu. Nuyis egaa akkuma Israa'el adaba jalaa hin baanu. Israa'el gara jabbii warqeetii fi gara iddoo aarsaa isa kan cubbutti fuula isaa deebifate jedha. Gara warqeetii fi gara iddoo aarsaa isa kan cubbutti fuula isaa deebifate. Waaqayyo irraa fuula isaanii erga deebifatanii booda nu fayyisu jechuudhaanii amantii isaanii mootiidhaa fi qabeenya isaanii irraa kaawwataniiru. Nu furu nuuf qaqqabu jedhanii. Mee Hoseaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1-4 isa jiru dubbifna. Waaqayyo fiinoo afaanitti kaadhu sababii sabni koo kakuu koo cabsanii seera kootiinis mormanii fi wanti akka joobiraa biyya koo irra ni bu'a. Nuyi warri Israa'el Waaqayyo keenya ni beeknaa jedhanii gargaarsaa fi gara kootti ni iyyu. Haa ta'uyyuu malee Israa'el isa gaarii tuffatee waan dhiisee fi diinni isa ni ari'ata. Isaanii mootii moosifataniiru. Ani garuu keessa hin jiru. Gurguddoota biyyaas ni kaafatani. Ani garuu hin beekneefi lafarraa balleeffamuufis meetii isaanii fi warqee isaanii irraa waaqayyolii tolfamoo hojjetatanii jedha. Waaqayyo kan inni dubbataa jiru akka isaan boojuutti fudhatamaniif waan sababa ta'eedha. Kan isaan booji'amaniif maaliif akka ta'eedha. Hunduma keenyaaf akka galutti duraan dursee cubbuu isaanii mul'isee ture Waaqayyo isaanitti akka isaan abboommii isaa cabsan isaanitti himee ture. Kana hundumaaf sababa kan ta'e kakuu isaa diiguu isaaniiti. Abrahaam waliin kakuu godhatee ture Waaqayyo. Kunis isaaniin yookaan saba Israa'eliin ni ilaallata ture. Yoo isaanii isa amanatanii fi isaafis yoo hojjetan akka isaan eebbisu, yoo isaan fincilanii fi kakuu isaa yoo diigan garuu biyya sana keessaa akka isaan hin jiraanne Waaqayyo Museetti dubbatee turuun isaa ni beekama. Yoo isaan Waaqayyoof abboomamanii biyya sana keessa jiraachuu akka isaan danda'an, abboomamuu yoo didan garuu ari'atamanii biyya sana keessaa akka isaan ba'an karaa Musee dubbatee ture Waaqayyo. Boodammoo Waaqayyo Daawit waliin kakuu godhate. Kakuun inni Abrahaam waliin boodammoo Daawit waliin godhate kan haalaan murtaa'uu hin turre yookaan haala irratti kan hundaa'e hin turre. Kakuu isaa yoo isaan hin eegne Waaqayyo isaanitti ni farada. Biyyicharraas isaan ni kaasa. Kun yeroo jedhamu garuu biyyi sun bara baraan isaaniif kennamuun isaa akkuma eegametti ta'eeti. Dhaloonni tokko biyyicharraa yommuu ari'atamu inni kan biraan immoo biyyichatti ni deebi'a. Yommuu isaanii biyya Gibxiitii ba'anis kan ta'e kanuma. Warri yookaanis immoo maatiin abbootiitii fi armootiin ijoollee Waaqayyoof abboomamuu waan didanii fi Waaqayyoon dhaga'uu waan didanii fi biyyichatti hin galle. Warri galanis immoo dhaqanii warra ormaa wajjin wal makatanii waaqota warra ormaa waaqessutti ka'anii isa booddee ni booji'amanii biyya sanarraa fudhatamanii. Isaanii mootii moosifataniiru. Ani garuu keessa hin jiru jedha Waaqayyo. Waaqayyo kan inni dubbatee ture Israa'el irratti sanyii Daawit keessaa mootiin akka inni ka'uudha. Bara baraan yeroo hundumaaf kan ta'u. Yeroobi'aam erga fincilee booda mootonni warri ka'an Waaqayyoon kan barbaadan hin turre yookaan karaa Waaqayyo irra adeemuu hin filanne. Ofii isaaniiti gara Waaqayyootti deebi'anii sabichas deebisuudhaaf yaada qajeelaa kan qaban hin turre. Kanarra isaanii yaada isaanii gara qaalluuwwaniitti yookaan waaqa tolfamaatti deebifatanii. Yeroobi'aam jalqabuma irratti jabboota warqee lama hojjete, tokko Samaariyaa keessa, isa kaan immoo Beeteliin kaa'e. Kan inni kana godheefis sabni Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf gara Yerusaalem gara kibbaa yookaan mootummaa Yihudaa jiru akka hin deemneef ture. Yeroobi'aam kun mootummaa isa kaabaa keessatti mootii yeroo ta'e waaqa tolfamaa lama warqee jabbiirraa tolche kan inni Samaariyaa fi Beetel keessa kaa'ee fi sabni warri kaabaa Waaqayyoon waaqessuudhaaf waaqa isa dhugaa waaqessuudhaaf gara Yerusaalem mootummaa isa kibbaa akka hin dhaqneef ture. Mootota warra inni hin moosisin waan isaanii kaafatanii fi Waaqayyo isaan adabe. Kan Waaqayyo hin moosisin kan inni hin filatin isaan filatanii. Hoosiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti akkas jira. Yaa warra Samaariyaa dibicha isinii tolfattanii itti sagaddan tuffadhee nan gate. Dheekkamsi koo warra kana godhan irratti ni boba'e. Isaan hamma yoomiitti yakka malee taa'uu dadhabure jedheetu gaafataa Waaqayyo aariisaa mul'isa. Yakkaniiru, fincilaniiru, fuula isaanii Waaqayyoorraa deebifataniiru. Kanaafuu si'achi qulqulluu ta'uu hin danda'ani. Samaariyaan kan isheen magaalaa guddittii Israa'el taate karaa Omir ilma Akaab ture. Akaab immoo abbaa manaa ishee luba Waaqayyitti warra Siidoon kan taate Elzaabeelin fuudhe. Elzaabeeli gara Israa'el hennaa dhuftu raajota Ba'aal dhibbatti lakka'amanii fudhattee dhufte. Israa'eloonni hedduunis Ba'aalin waaqeffachuu eegalan yookaan jalqabani. Isheen waaqa tolfamaa warra Siidoon yeroo fiddee dhuftetti akka warri Israa'el waaqa kana yookaan waaqa tolfamaa kana waaqessaniif immoo dirqisiiftee karaatti argisiifte. Dheekkamsi koo warra kana godhan irratti boba'eera jedha Waaqayyo. Firdii Waaqayyo irraa kan ka'e Samaariyaan hanga arraattillee lafa duwwaadha firoota koo. Yeroo tokko keessa garuu mana mootummaa ilka arbaa irraa hojjetamatu ishee keessa ture. Gara Waaqayyotti deebi'uu irra Waaqayyolii jabbii waaqeffachuu waan jaallattee fi adaba Waaqayyo jalaa ba'uu hin dandeenye jedha. Mee Hoosiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irra jirummoo dubbifna. Dibicha Israa'el keessatti hojjetame kana namuma harka tolu tokkotu tolche malee dibichi suni Waaqayyo miti. Dibichi warra Samaariyaa in hurraa'a jedha. Dibichi warra Samaariyaa ni hurraa'a ni caccaba. Harra caccabaa dibicha Samaariyaa kana argachuun hin danda'amu. Beektonni lafa gadi qotanii yookaanis immoo waan hambaa lafa jalaa qorachuun beekaman kana gochuu yoo yaalanillee hin taaneef yookaan hin danda'amneef. Waaqi tolfamaan isaanii amanatan isaan fayyisuu hin dandeenye dibichi isaanii ni caccabe. Hoosiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jira. Isaanoo akka nama qilleensa facaasu wanta hundee hin qabne ni facaasu. Akka nama bubbee haamuttis wanta guddaa sodaachisu ni galfatu. Midhaanii maasii keessaa hin qabu, ijas hin godhatu. Tarii ija yoo godhateyyuu ormatu nyaataa jedha. Midhaan maasii keessaa hin qabu, ijas hin godhatu. Yoo ija godhate immoo ormatu nyaataa jedha. Kutaan kun kan inni mul'isu diina isa Israa'eliin adabuu fi gara biyya sanaa dhufuu fi yeroo beelaati. Beellii fi diinni akka biyya sana adabuudha kan inni mul'isaa jiru. Hoosiyaa boqonnaan 8 lakkoofsa 8 immoo warri Israa'el ni miliqfamani. Amma immoo saba lafarraa keessatti akka qodaa namatti hin tollee hin ta'anii jedha. Akka qodaa namatti hin tollee hin ta'an. Kun nama gaddisiisa. Warri Israa'el ni miliqfaman. Bara kana keessa qomoowwan Israa'el addaan baafne maqaa maqaa isaanii beekuun hin danda'amu. Akkan yaadutti boojuu irraa yommuu deebi'anii qomoon Israa'el kurnan Yihuudaa wajjin wal makanii fi yookaan waan walitti dabalamanii fi addaan baasanii beekuun hin danda'amu. Kanaaf wal makachuu isaa mul'isa iddoon kun. Ni miliqfamanii jedha. Warri Israa'el ni miliqfamanii. Kana booddee ani gosa akkasiiti. Isa kurnanii keessa ani nama akkasiiti jechuu kan danda'u hin jiru. Amma immoo saba lafarraa keessatti akka qodaa namatti hin tollee ni ta'anii jedha Waaqayyo baddu baasumayyuu. Hoosiyaan boqonnaa 8 lakkoofsa 9 immoo harreen diidaallee kophaatti ni jiraata. Isaan garuu warra Asoorii wajjin walii galuudhaa fi ol ba'anii. Namoonni Efreemis kennaadhaanii namoonni ejjummaa fi akka isaan jaallatan godhanii jedha. Ejjummaa fi akka isaan jaallatan godhe. Israa'el gargaarsa barbaachaa gara Asoor dhaqee. Gargaarsa Asoor irraa bitachuu barbaade. Efrem namoonni akka isa jaallatan godhate kan jedhameefis kanaafi haa ta'u malee garuu oolee bule akka hubatametti gargaarsa eeggatee Asoor irraa hin arganne gargaarsa yoo eegaa bulellee eegaa oolellee Asoor irraa gargaarsa hin dhufneefi akka inni Israa'eliin adabuufiyyuu Waaqayyo isatti fayyadameera Asooritti jechuudha. Inni yookaan Efreemi Asoor na gargaara naaf dhaqqaba jedhee kan inni eeggate warri Asoor garuu deebi'anii uleetti ta'anii Efreemin reebanii Waaqayyotu ulee taasisee itti fayyadame jechuudha. Hoseaa boqonnaa 10:11 irratti immoo akkas jedha: isaan saba lafarraa keessaa kennaadhaanii warra isaanii wajjin walii galan yoo argataniyyuu ani amma qabaa koo jala isaan nan galchaa. Egaa isaan yeroo gabaabaatti ba'aa mootii gurguddoota Asoor jala ni wirriqqatu. Efreem iddoo aarsaa baayyise, iddoowwan aarsaa sun immoo sababii cubbuu isaatii ta'anii jedha. Efreem yeroo dhiyootti yookaan gabaabaa keessatti ba'aa Asoor jala ba'uudhaaf ni wirriqqatu, garuu jalatti qabamaniiru. Efreem iddoo aarsaa ni baayyise, iddoowwan aarsaa sun immoo sababii cubbuu isaatii ta'e jedha. Akka inni cubbuu baayyisuuf karaa ta'e iddoon aarsaa iddoo Waaqayyo itti waaqeffamuudha. Israa'eliif iddoo aarsaa kan kenneefis Waaqayyoon ta'uun isaa beekamaadha. Waaqayyootu iddoo itti Waaqayyo wajjin wal argan, iddoo itti Waaqayyoon waaqessan ta'uusaa duraan dursee dhaabee ture. Yeroo ammaa kanatti garuu iddoo aarsaa isa waaqarraa irratti hangafi lubootaa keenya akka nuufi kadhataa jiru barreessaanii ergaa gara Ibrootaa Phaawulos ni dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa ta'e Waaqa irratti iddoo aarsaa Waaqayyotti tolu bira dhaabbatee nuuf halkaniif guyyaa kadhata waa'ee keenyaaf. Iddoon aarsaa iddoo Waaqayyo itti waaqeffamu ta'utu irra ture. As irratti garuu Efreem cubbuu irratti hojjechuudhaaf iddoo aarsaa baayyise kan jedhu dubbifna. Cubbuu irratti hojjechuudhaaf iddoo aarsaa qopheeffate malee iddoo itti Waaqayyoof sagadu Waaqayyoon gammachiisu hin turre. Hoseaa boqonnaa 8:12 irratti immoo akkas jedha: seera koo hammam baayyisee caaffataan yoon isaaniif kenneyyuu akka kan ormaatti ni lakka'ama jedha. Komee qabu mul'isa Waaqayyo iddoo kanattis: seera koo caaffataan yoon isaaniif kenneyyuu isaanii akka kan ormaatti isa lakka'anii jedha. Akka kan ormaatti ni lakka'ama yennaa jedhu waa'ee seera Waaqayyoo hin beekanii jechuudha yookaan seera Waaqayyoo wallaaluu isaanii mul'isa. Firako kun balleessaa Israa'el qofaa utuu hin ta'ini kan hunduma keenyaati. Namoonni nuyi amantoota ofiin jedhan tokko tokko sagalee Waaqayyootii fi hangam keessummoota akka ta'anii yommuun yaadu na ajaa'ibsiisa, na naasisas. Kanarraa kan ka'e kan nuyi sagalee Waaqayyootii fi xiyyeeffannaa addaa kennuufiin nurra jira jennu. Soortuuwwan bulchiinsa waldaa kiristiyaanaa keessa seenuu hin ta'u yookaan keessa lixuun hin ta'uuf jedheen yaada ankaraako. Soortuuwwan yookaan tikeen waldaa tokko xiyyeeffannaan isaa hundumtu sagalee Waaqayyoo barsiisuu irratti ta'uu qaba malee waa'ee bulchiinsaatiin asiifatti qabame yeroon isaa dhumuu hin qabu jedheen yaada. Har'a Waaqayyo tokko tokko keenyarraa kan inni barbaadu nuyi wanta biraatti qabamne sagalee Waaqayyoo barsiisuu nutu nurra jiru wanta adda addaa gochuun nurra hin jiru. Sagalee Waaqayyoo akka ta'utti sooruutu nurra jira. Saba Waaqayyoo. Hoseaa boqonnaa 8:13 irratti isaan aarsaa ni jaallatu, foon aarsaadhaaf ni dhiyeessu, isarraas ni nyaatu. Ani Waaqayyo garuu isaanitti hin gammanne. Ani amma irra daddarbaa isaanii nan yaadadha. Cubbuu isaaniifis isaan nan adaba. Isaan immoo gara biyya Gibxiitti ni deebi'u jedha. Sirna amantii ni raawwatu, jechoota amantii ni roobsu malee waan kana irra darbee hin qabani jireenyi isaanii jijjiirameen jiru eenyummaa isaanii waan beekuu fi gooftaan isaan hin fudhatu. Gooftaadhaaf haa galatu, gooftaan haa ulfaatu, gooftaan isin haa eebbisu jedhu namoonni tokko tokko. Garuu barsiifannaa afaanii isaanitti ta'eetu malee hiika isaa yookaan jechoonni kun maal akka ta'an sirriitti gadi fageessanii kan beekan hin fakkaatanii. Balleessaa isaanii ni yaadata, innis cubbuu isaanii ni adaba, gara biyya Gibxittis ni deebi'u jedha. Yommuu Baabiloon Asooriin barbadeessitetti qomoowwan kurnan Israa'el keessa hedduun isaanii Yihuudota waliin wal makanii gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Bara boojuu Baabiloonittis baay'een isaanii gara biyya Gibxitti galuu isaanii raajii Ermiyaas irraa dhageenyeerra. Hoosiyaa boqonnaan 8:14 immoo warri Israa'el uumama isaanii irraanfataniiru, mana gurguddaa ijaarrataniiru, warri Yihuudaas mandaroota masaraa cimaa qabanii ni baay'isanii, ani garuu mandaroota isaanii irratti ibidda nan erga, innis mana isaanii warra jajjaboo ni fixa jedha. Bakka mana qulqullummaa isa Yerusaalem keessa ture kan biraa ijaarrachuu fedhaniiru yookaanis immoo qooda mana qulqullummaa isa duraa kan biraa ijaarrachuu fedhaniiru. Waaqayyo garuu aarsaan akka dhiyaatuuf kan inni abboome mana qulqullummaa isa Yerusaalem keessa jiru keessatti qophaadha malee mana kan biraa akka ijaaramu hin barbaadu ture. Cubbuu kana keessatti Yihuudaanis walii galeera. Kanaafuu innis cubbuu kana jalaa hin ba'u. Jalqaba irratti manneen sagadaa Israa'el kuni ni diigamu. Iddoo isa kamiin caalaattiyyuu Israa'el garri kaabaa lafa duwwaa ta'uun isaa nama dhiba. Harras taanaan adabni Waaqayyoo lafa sana irra akka jiru arguun ni danda'ama. Firoota koo, egaan anii fi ati harra isa kanarraa waan baay'ee barachuu ni dandeenya. Qonnaa kitaaba qulqulluu keenya harraa kana asuma irratti xumuruun barbaada. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti aanu keessatti Hoosiyaa boqonnaa 9 qabannee dhiyaanna.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24 Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Watsaappii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Kanaan nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitii fi Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Mubiraan deemin jiraatu biyya keenya, baaqii saaqii gadi seenii mana keenya, harki kee duwwaan gootoodha hin seenna, sirraa dabaan hin jiraannu kana deemna.
Yaa Yesuus koo
siin arginaan gadi yaane caakkaa keessa, ati seenaan babbareede golli yeessa. Si barbaanna eebba kaasu gootu baatte eessa teessa, si fuudhee namaan qixxeesse haadha yeessa. Si barbaanna eebba kaasu gootu baatte eessa teessa, si fuudhee namaan qixxeesse baay'ee yeessa.